galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Wagalab 4 bisha February na ay ku beegantahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda galabta iyo wararka caalamka waxaad la socodsiinayaa anigu ah Jamaal Axmed Ismaan. Qodobadan idaacadda galabta iyo wararka idinku hayo waxa kamid ah faahfaahin ku saabsan weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Deegaanka Daru Salaam oo asagana kamid ah goobaha bulshada Soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada Muqdisho, ismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. Intaas waaye waxa lagu weeraray Daru Salaam, waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday.
waxaad kala dhageysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aad xiladana kala maqashaan.
Deegaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga Soomaalida, sidaas darteed ma waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd. Dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool, geel, lo', ari iyo gamaan.
Waxaad kala dhageysan doontaan oo aan idin haynaa Somaliland rag ku eedaysana dil oo maanta markii la geeyey in lagu fuliyo dilka toogashada ahi markii tiirka la geeyey kadibna la sii daayey oo la iska fasaxay. Warbixin ku saabsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya ayaad sidoo kale maqli doontaan. Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haya. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Aqalka Kremlinka ee looga arimiyo waddanka Ruushka ayaa diiday Arbacada maanta mas-uuliyadda weerarkana dalkaasi Ukraine oo dhinaca internetka, kaasoo lagu beegsaday xarumo ay ka mid yihiin wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda ciidamada kale ee qalabka sida ee waddankaasi iyo sidoo kale bangiyo ku yaala dalka Ukraine. Kiev waxa ay soo jeedisay in weerarkaasi uu ka yimid dhinaca Ruushka iyadoo laga cabsi qabo in Moscow ay qorsheynayso inay duulaan ku qaado dalka ay deriska yihiin ee reer galbeedka taageerada ka helaya Ukraine. Waxba kama ogin waana sida la filayay Ukraine waxay sii wadaa in ay ku eedeyso wax kastoo dhaca Ruushka, ayuu yiri afhayeenka Kremlinka u hadlay oo la yiraahdo Dmitri Peskov oo saxafiyiinta la hadlay. Goobaha ay dhibaatada saameysay ee weerarka dhinaca internetka lagu qaaday waxaa ka mid ah bangiga keydka ee dalka Ukraine iyo laba bangi oo kale oo ku yaala waddankaasi, kuwaas oo ka mid ah hay'adaha maaliyadeed ee ugu waaweyn ee waddankaasi Ukraine. Duqeymaha ciidamada dowladda Syria ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala gobolka Idlib ee mucaaradka ay gacanta ku hayaan ayaa la sheegay inay ku dhinteen 3 qof Arbacada maanta, iyadoo sidoo kale dab xoogan uu goobta ka kacay. Duqeynta ayaa lagu garaacay dhismo ku yaala dhulbeereed oo ku dhow magaalada Dana oo loo isticmaali jiray xarunta sahayda shidaalka naftada, sida ay sheegtay kooxda la socodka xaqul insaanka ee dalka Syria. Tiro aad u badan oo ka mid ah kooxaha gurmadka degdega ee ugu horreeyey goobta gaaraya ayaa isku dayay inay damiyaan dabka, halkaas oo qiiq xoogan oo madow uu cirku isku shareeray, sida ay sheegtay wakaaladda wararka FP oo dadka deegaanka la hadashay. Keedka waxaa la sheegay in ay lahayd shirkad shidaal oo xiriir la leh maamulka Idlib, kuwaasoo la sheegay inay taageereen kooxda halkaasi ka dagaalanta ee Xayaat al-Taxriir al-Sham, waxaana la tilmaamayaa in kooxda la socodka fadhigeedu yahay xaqul insaanka ee fadhigeedu yahay waddanka Britain ay tilmaantay in weerarkaasi uu ahaa mid aad looga argagaxay. 17 Israa'iiliyiin ayaa loo xiray tuhun la xiriira kulugulaanshiyaha weerar cunsuriyad ku salaysan oo lagu qaaday xaafad Falastiiniyiintu ay degan yihiin oo ku taala daanta galbeed ee la haysto. Bishii hore Bliiska ayaa sidaas sheegay maanta. Bliisku waxa uu tilmaamay in Yahuudda Israa'iiliyiinta ahi oo ku hubaysan dhagaxaan, budad iyo waxa kale ay dhaawaceen hal qof oo Falastiini ah isla mar ahaantaasina ay burburiyeen dukaamo baabuur iyo hanti kale oo ku taala xaafadda Hawara ee danta galbeed ee waqooyiga dalkaasi January 24-keedii tumaniyaasha oo ku nool danta galbeed Jerusalem iyo waqooyiga Israel ayaa waxaa ku socda baaritaano la xiriira inay geysteen weerarka halkaasi ka dhacay iyadoo isla mar ahaantaasina in ay ka mid noqdeen weeraro in ay ka qayb qaateen weeraro marka la mamnuucay oo ay burburiyeen hanti ayna ku kaxeen falal cunsuriyada sida booliisku sheegay kooxahooda xuquuqul insaanka ayaa tilmaamay in falastiiniyiintu ay la kulmaan weeraro joogta ah oo kaga yimaada yuhuudda israa'iiliyiinta waxaana inta badan aan la ciqaabin dembiilayaasha maadaama ciidamada ammaanka israa'iil ay naadir tahay inay tallaabo qaadaan kooxda xuquuqul insaanka ee israa'iil ee la yiraahdo bitslam ayaa si dhow ula socota rabshadaha danta galbeed waxaana ay sheegtay tan iyo bishii November ee sanadkii hore inay diiwaangelisay 411 dhacdo oo rabshada oo yuhuudda la dejiyey falastiiniyiinta tan iyo horaantii 2020-kii warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta gabadha wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa VOA gudagalna qodobada aan idaacadda galabta idinku hayo magaalada muqdisho waxaa xalay saq dhexe ka dhacay weeraro kooban oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen weeraradan ayaa ku bilowday qaraxyo waaweyn oo ay shacabka hurdada ka salaliyey waxaana lagu qaaday saldhigga degmada kaxda iyo xaafadda daarsalaam ee muqdisho warkii ugu dambeeyey weeraradaas iyo xarig wariyaal loo geystay oo halkaasi u tagay inay soo tabiyaan dhacdadaas waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o a xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
ciidanka booliska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda afhayeenka ciidanka booliska cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeyn ka warbixiyey weerarkii ugu horreeyey ee lala beegsaday saldhigga degmada kaxda
waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada muqdisho xalay abaaro saq dhexe laga bilaabo 6 iyo 11 daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qaraxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa muhiimadda degmadaas loo weerareyna waxay ahayd degmada oo berbiryaan dambe waday horumar dhanka iskaashiga ah dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay samaynayaan kooxaha nabadiidkana waxay aada u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay waa sababtaas keliya sababta degmada kaxda loo weeraray waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada soomaaliyeed waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la ysku saaray ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa lasii baacsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka shabeelada hoose iyo meesha iska galaan gobolka banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas
weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga booliiska degmada kaxda oo qarax ismiidaaminaha ku bilowday ayaa burburiyey gebi ahaanba dhismihii saldhigga waxaana qaar ka mid a dadkii ka agdhowaa saldhigga oo ay v o a la xiriirtay sheegeen in weerarka saldhigga ay ku dhinteen askarigii joogay oobiga iyo nin maxbuusa oo saldhigga ku xirnaa iyadoo kooxdii weerarka soo qaadayna ay muddo kooban ka dhex dagaalamayeen gudaha saldhigga waxaanay horay u qaateen 2 gaari oo ay leeyihiin ciidamada booliiska sida aan ka soo xigannay mas-uul ka tirsan degmada kaxda weeraradii xalay ka dhacay muqdisho ayaa waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada heliwaa oo ku sugnaa xaafadda daarusalaam ee degmada yaakshiid waa kan afhayeenka booliiska oo ka warramaya khasaaraha halkaasi ka dhashay
sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka daarusalaam oo isagana ka mid ah goobaha bulshada soomaaliyeed ay horumarka u aragto goobaha laga bartilmaameysado horumarka ka socda magaalada muqdisho dhismooyinka wadooyinka iyo nabada iyo damaashadka bulshada ay u aado. Intaas waaye waxa lagu weeraray Dar es Salaam. Waxaan la diidan yahay nabada iyo horumarka bulshada Soomaaliyeed ku dhaqaaqday. Goobtaasna waxa waxyeelo ka soo gaartay dad shacab ah oo rayda oo gaaray ilaa 16 qof oo dhaawaca. Waxa waxaan uun badan Ilaahay uu naxariistay laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay. Ilaahay naxariistii janaahsi iyo gacanka aqdaran ayaa waxyeelaysay. Sidoo kale waxa ku waxyeelay ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalabka police military iyo kooxa ka shaqeeya amaanka. Waxaan ugu digay bulshada Soomaaliyeed ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta. Waxaan nooga qiimo badan in nabada magaalada Muqdisho ay sugan tahay. Waxaan u balan qaadayna bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogan in ciidanka booliska Soomaaliyeed marnaba ka dibceynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibceynin in dhiiga iyo nafta balo huro ummada Soomaaliyeed.
Dhanka kale ciidamo ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa xiray wariyeyaal ka howlgalaya telefishinada Somali Cable iyo Faith TV kuwaasoo saakay degmada Kaxda u aaday inay soo tabiyaan macluumaad ku aadan weerarkii xalay halkaasi ka dhacay. Waxaana xaaladda wariyeyaashaasi iyo qaabka loo xiray ee VOA uga waramay Cabdifitaax Macalin Qays oo ka tirsan TV-ga Somali Cable.
Maanta aroortii hore shaqaale ka tirsan telefishinka Somali Cable iyo waliba 5 TV ayaa waxa ay tageen degmada Kaxda, halkaas oo ogtahay xalay in sarli ku yaala ay weerareen ururka Al-Shabaab. Wariyeyaasha waxay halkaas u tageen sidii ay u soo baahin lahaayeen ama u soo tabin lahaayeen xogaha iyo dhacdadii halkaasi ka dhacday. Waxaana dhacday in markii kaamirmaanadii wariyeyaasha goobta ay tageen ay dhibaato kala kulmeen, isla markaasna ay jirdileen ciidamo ka tirsan kuwa Haramcad oo goobta ku sugnaa. Sidaad ka arki kartaan sawiro baraha bulshada lagu baahiyay, waxaa la arkayay in ciidamada oo xabad xabad u dhigay, isla markaasna meel bacaad ah dhigay wariyeyaashii kaamirmaanadii, isla markaasna qaarkood si xun u jirdilay. Wariyeyaasha ka tirsan telefishinka Somali Cable oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Oor Raid oo kaamirmaan ah iyo sidoo kale Maxamed Yuusuf oo wariye ayaa noo sheegay in si xun loo dirdilay, isla markaasna alwaax loo adeegsaday dirdilkooda. Ilaa iminkana waxaa la soo sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan oo aysan wali soo fasaxin. Waxaan aad u cambaareynaa, waan ka xunnahay falkaasi foosha xun oo wariyeyaasha lagula dhaqmay, isla markaasna ka baxsan xuquuqdooda iyo weliba xeerka iyo nidaamka saxaafadda.
Weeraradii iyo qaraxyadii isxigay ee xalay ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa kuwa cabsi iyo walwalba ku beeray shacabka, waana kuwa ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guura oo ay socdaan doorashooyinka aqalka hoose. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi dhegeystayaal. Markana dhinaca iyo Hargeysa, waxaa deegaanka Mandheera goob lagu fuliyo dilka ama qisaasta laga furay tiirkii lagu xiray labo maxbuus oo muddo xirnaa kuwaas oo loo haystay arrimo dila, isla mar ahaantaasina halkaasi maanta loo geeyey in la toogto. Arrintan waxay imaanaysaa kadib markii sida la sheegay eheladda dhinacyada ay heshiis ka gaareen arrintaasi. Labadaasi maxbuus waxay ka mid ahaayeen lix maxbuus oo dil ku xukuman, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
Qisada ka dhacday deegaanka magaalada Mandheera oo ku yaala xabsiga ayaa amid keentay in bulshada magaalada Hargeysa ku nool iyo Soomaalilandba ay si weyn u hadal hayaan. Lixdan nin ee xalay laga saaray xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa si dil ama qisaas loogu fuliyo ayaa dhammaantood ahaa rag gacan ku dhiglayaala oo dhammaan baaritaanadii ay u soo dhammaadeen, isla markaana darajooyinkii xukunka kala duwanaa intuba ay dil ku xukumeen. Lixdan nin markii la geeyey magaalada Mandheera oo ah goob loo qorsheeyey in dilalka qisaasta xukuumaddu ay ku fuliso, ayaa lixdoodaba lagu taagay tiirarkii loogu talagalay in dilka lagu fuliyo. Saraakiil ka tirsan ciidanka Asluubta oo aan sheegin magacooda ayaa ii xaqiijiyey in dhacdadani ay diyaar u ahaayeen lixda xubnoodba in la dilo, sharcigana la mariyo, isla markaana ciidankii toogan lahaa iyaguna ay diyaar ahaayeen. Laakiinse warka wax bedelay iyo qadarka Ilaahay ee amarkiisa aynu ku dul soconno, tallaabo kastoo aynu qaadaynaana ay xaggiisa ku dambayso, ayaa noqotay laba ka mid a in weli ay ajali ugu laaban tahay ama nololi ugu laaban tahay adduunyada oo ka mid ahaa lixda محبوس ee dilka lagu xukumay labada nin ayaa mid waxa uu ahaa xubin kamid ah xubna burcad badeed ahaa oo in badan ku xidna xabsiga dhexe magaalada Hargeysa waxana hadda loo haystay dil uu geystay askari kamid ah ciidamada ilaalada jeelka magaalada Hargeysa arbinta kale ayaa isagana la sheegay in uu dilay nin askari ah labada nin ee iyaga aan saaka la dilin isla markaana noloshooda dib ilaahay ugu talagalay inay u sii noolaadaan ayaa sababtu noqotay markii ay heshiis rasmi ah isla gaareen ehelada labada nin ee dilka ku xukuna kuwaasi oo xukuumadda u soo bandhigay una keenay heshiis cadeyn ah oo ay ka gaareen in aan loo dilin isla markaana diyo ama xoolo ay qaataan ama mag hadba sida ay Soomaalidu u taqaano taasoo keentay in xukuumadduna ay qaadato heshiiska ay labada dhinac wada gaareen waxaana la yaab noqotay in tiirka laga furo labadii nin ee daqiiqada yeel buluqsiya ka hor noloshooda ay u ekay mid ay u dhamaatay ama laastay adduunyadii afartii gacan ku dhigle ee kale ayaa lagu fuliyay isla markaana dilkii sidaasi loogu qisaasay dhacdadani waa tii ugu horreysay ee taariikhda Soomaaliland inta la xasuusan yahay dhacda waana mid inta badan bulshada u baahan tahay inay kala dhexbaxdo in Ilaahay keligii yahay ka wax dila waxna nooleeya laakiin aadamuhu la yimaado asbaabta ama sababta qadar maxamed cakule v o a hargeysa
waa tahay khadar aad buu mahadsan yahay markana magaalada Baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waxaa ka soconaya doorashooyinka kuraasta aqalka baarlamaanka dalka Soomaaliya maanta waxaa ka qabsoomay doorashadeeda ilaa 7 xubnood oo markaasi ka mid noqonaya baarlamaanka soo socda warbixin arrintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha v o a Mukhtar Maxamed Cabtoosh
laba ka mid ah xildhibaanada la doortay ayaa ahaa dumar kursiga ugu horeeya ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa 145 oo uu ku fadhiyey guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Cabdiweli Muudey isagoona dhawaan sheegay in loo diiday inuu tago magaalada Baraawe si uu u tartamo balse kursigaasi waxaa maanta ku tartamay Maxamed Cabdullaahi Axmed iyo Cabdullaahi Axmed Cabdi waxaana ku guuleystay xildhibaanimada Maxamed Cabdullaahi Axmed oo helay 76 cod halka musharrixii la tartamayey Cabdullaahi Axmed Cabdi uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod kursiga labaad oo tirsigiisu ahaa 145 waxaa ku guuleystay Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Baafa oo helay 9 cod halka musharrixii la tartamayey Maxamed Cabdullaahi uu helay 8 cod waxaana halaabay 3 cod kursiga saddexaad ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 162 waxaana ku guuleystay Maxamed Cusmaan Cumar oo helay 74 cod halka Maxamed Daalib Xasan oo la tartamayay uu helay 17 cod waxaana halaabay 4 cod kursiga afraad ee sumadiisu ay tahay 148 waxaa ku guuleystay Caluye Siid Cabdullaahi oo heshay 88 cod halka Sacdiye Maxamed Cabdiqaadir oo la tartamaysana ay heshay 10 cod waxaana halaabay 2 cod kursiga sanaad ee tirsigiisu uu yahay 256 waxaa ku guuleysatay Zahuur Xaaji Culusow oo heshay 87 cod halka Jiije Axmed Iikow oo la tartamaysayna ay heshay 12 cod kursiga lixaad ee sumadiisu ay tahay 143 waxaa ku guuleystay Cali Sheekh Maxamed Nuur oo 5 ee lasoo dhaafay ku fadhiyay kursiga halka musharrixii la tartamayey Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi uu helay 11 cod kursiga toddobaad ee tirsigiisu uu yahay 163 waxaa ku guuleystay Isaaq Maxamed Maxamuud oo 5 ee lasoo dhaafay isaguna ku fadhiyay kursigaasi halka musharrixii la tartamayay Cabdullaahi Cusmaan Ibraahim uu helay 10 cod waxaana halaabay 4 cod waa kan guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddin Ibraahim oo ku dhawaaqaya natiijada qaar ka mid ah kuraasta maanta Baraawe lagu doortay
waxaa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay 7 kursi oo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ah doorashadooda kursiga ugu horeeyay ee maanta doorashadiisa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay kursi nambar 145 waxaa ku tartamayay 2 murashax oo rag ah Maxamed Cabdalla Axmed iyo sidoo kaleeto Cabdullaahi Axmed Cabdi wadarta codadka halaabay waxay ahaayeen 2 cod Axmed Cabdullaahi Cabdi wuxuu helay 12 cod halka murashax Maxamed Cabdalla Axmed uu helay codad gaaraya 76 cod saasna uu ku noqday ku guuleystaha kursi nambar golaha shacabka 145
maalinta berito ayaa lagu wadaa Baraawe in lagu doorto 6 kursi ee dhiman kuraasta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe Mukhtar Maxamed Cabtoosh VOA Baraawe.
Adumaasayn Atosh. Markana dhinaca iyo Yurub hadii aynu jalacno midowga Yurub iyo Koonfur Afrika ayaa todobaadkan qabanaya shir weyne ay saddexdii sanadoodba mar qabtaan iyadoo se labadii sanadood ee la soo dhaafay oo xanuunka COVID-19 darteed aan shirkaasi la qabin. Hogaamiyaasha labada qaaradood ayaa ku kulmi doona magaalada Brussels si ay uga wada xaajoodaan arrimo ay ka mid yihiin ka jawaabidda xanuunka faafaya iyo sidii gacan looga geysan lahaa isbeddelka cimilada. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Nairobi, waxaa inala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Hogaamiyaasha midowga Yurub iyo weliba kuwa midowga Afrika waa ay maalinta Khamiista ku kulmi doonaan magaalada Brussels si ay uga wada xaajoodaan kobcinta xiriirka iyo weliba la tacaaridda arrimaha ku xeeran xanuunkan baahay ee COVID-19. Wadamada Afrika kuma faraxsana xayiraadaha socdaalka ee ay soo rageen midowga Yurub, qaybinta tallaalka iyo weliba in si aan ikhtiyaari ahayn loo qaaday xuquuqda lahaanshiyaha tallaalka, kaasoo ka caawin kara qaaraddu inay soo saarato tallaalka COVID. Tobias Wellner waxa uu falanqeeyo sare ka yahay Dragonfly Intelligence oo ah koox daraasaysa ammaanka iyo weliba halisaha siyaasadda, waxaana uu sheegayaa in kulanku diiradda saari doono hagaajinta xiriirka u sareeya amaba u xumeeya xanuunkan dunida ku baahay.
African leaders were very upset about travel restrictions, and I think we can expect African leaders to also speak out against the unreported.
Hogaamiyaasha Afrika aad bay uga xumaadeen xayiraadaha socdaalka ee ay soo rogeen dalalka reer Yurub. Waxa aynu filan karnaa in ay sidoo kale ka hadlaan sinnaan la'aanta qaybinta tallaalka COVID-19. Guud ahaanna kulanka waxaa laga yaabaa in uu noqdo mid aad ugu saabsan in dib laysugu xidhmo kadib waqti uu xanuunku khalkhal geliyey marka laga yimaado hor u socod ballaaran oo diblomaasiyadda ah.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa warfidiyeennada u sheegay in dalkiisa iyo midowga Yurub ay mudnaanta siin doonaan xiriirka ay la leeyihiin Afrika iyo yegleelidda hannaan nabadeed oo dhisi kara maalgashi lagu sameeyo dhaqaalaha Afrika. Midowga Yurub waxay Afrika ku waajahayaan tartan kaga imanaya Shiinaha oo taageeray mashaariic ah tasiilaad aad u ballaaran oo guud ahaan qaaradda, iyo weliba sidoo kale Ruushka oo Faransiiska kula loolamaya saameynta dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Afrika. Wellner ayaa sheegaya in midowga Yurub aanay beerdaaraynin amaba ka tegaynin aragtidooda maamul wanaagga iyo weliba tixgelinta xuquuqda dadka qaaradda Afrika.
The EU will still condition economic and security support for African countries on its principles, for example, democracy, human rights, and rule of law. And in this regard, the EU is likely to continue acting more cautiously and differently, for example, China. There is unlikely to be a sudden large change of politics at the summit, because the EU policy change also takes quite a lot of time to
change. Waxay u eegtay in ay sii wadayaan inay ku xiraan taageeradooda dhaqaale iyo ammaan ee dalalka Afrika aragtiyadooda dimuqraadiyadda, xuquuqda aadamaha, iyo ku dhaqanka sharciga. Iyadoo tan la eegayo, midowga Yurub waxaa laga yaabaa inay sii wadaan inay u dhaqmaan si aad u taxadar badan, islamarkaana ka duwan tusaalaha aynu soo qaadanay ee Shiinaha. Uma eka inuu jirayo isbeddel ballaaran oo siyaasadeed. Beddelka siyaasadda midowga Yurub waxa ay qaadan doontaa muddo dheer in la beddelo, sababtoo ah waxaa jira dhinacyo badan oo Yurub gudahooda ah oo u baahan in dhammaan la isku keeno. Sidaa daraaddeed, isbeddelku gaar ahaan heer hay-adeed waxay u egtahay mid yara fog.
Shirkan oo laba maalmood soconaya ayaa sidoo kale diiradda lagu saaraya dareenada ku xeeran sidii hoos loogu dhigi lahaa saameynta isbeddelka cimilada ee Afrika. Waniira Mataya, waa guddoomiye ku-xigeenka iyo weliba agaasimo goboleedka Wall Resources Institute, ayaa sheegaysa in dalalka qaniga ah ay tahay inay bixiyaan barnaamijyada la dabaqay.
The biggest polluters, 80% of all global emissions sit within the G20. And so those economies have to do the most to reduce their emissions. The climate finance.
Kuwa ugu waaweyn wasaqowga hawada 80% dhammaan qaaca dunida waxa ay ka mid yihiin G20. Markaasi kuwan dhaqaalaha haystaahi waa in ay bixiyaan inta ugu badan ee lagu yareynayo qaaca. Ajendaha maalgelinta cimilada waxa uu soo jiray sanado badan. Afrika waxa ay tahay mid ka mid ah gobollada ugu nugul cimilada, balse sidoo kale waxaa jira kuwa kale. Hase yeeshee, badi wadamada u baahan dhaqaale ay kula tacaalaan hirgelinta isma aanay keenin. Waanu ognahay inuu jiray yoolka $100 billion oo dollar oo aan la gaarin. Siyaasi darteed waxaa jira ajenda cad oo laga kulmo si loo daboolo $100 billion ee dollar.
that was not met, and so there's a very clear agenda to meet the shortfall of that 100 billion.
Haddii aan eegno kulan ku dhacay hannaanka internetka oo ay bishii hore qabteen xarunta Europe Africa Foundation, madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa sheegay in loo baahan yahay in la sameeyo qorshe la jaala cimilada iyadoo la tixgelinayo heerka horumarka dalalka Afrika.
Warbixintii Maxamed Yuusuf ee shirka midowga Yurub iyo midowga Afrika ee todobaadkan qabanaya shirkoodii saddexaad waxaa inala socodsiinayay wariyaha V O A Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno.
Thank you.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal gurdho waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha hase yeeshee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga armiyo arbacadii waxa uu sheegay in aysan wax luga kulahayn mas-uuliyadda weerar dhinaca internetka ahi oo lagu qaaday xarumaha internetka ee dhinaca websiteka wasaaradda difaaca ee dalka Ukrain iyo sidoo kale laba bangi oo dowladdu ay leedahay oo ku yaala waddankaasi. Afhayeen u hadlay Kremlinka ayaa waxa uu sheegay in aanay waxba kala socon arrintaasi islamar ahaantaasise sida la filayay buu yiri. Ukrain waxay sii waddaa in ay ku eedeyso Ruushka wax kasta oo dhaca. Kiyev ayaa soo jeedisay in weerarka uu yimid xilli Ruushku isku diyaarinayo inuu weerar ku qaado dalka ay daliska yihiin ee Ukrain, halkaas oo ciidamada fara badan uu soo dhoobay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. Duqeymaha ayaa ciidamada dowladda Siriya ay ku qaadeen xarun shidaal oo ku taala gobolka Idlib ee uu mucaaradku gacanta ku hayaan, halkaasina waxaa ku dhintay saddex qof, waxaase gubtay goobta kaalinta shidaal iyadoo kooxaha gurmadka degdega ay isku dayayaan inay dabka bakhtiyaan oo dadkii dhibaatada soo gaartayna la badbaadiyo. Duqeynta ayaa lagu garaacay dhisme ku yaala dhulbeereed oo u dhow magaalada Dana oo loo isticmaal jiray xarun sahayda shidaalka naaftada, sida ay sheegtay koox la socota xuquuqda insaanka ee dalka Siriya fadhigeedu yahay Britain. Warkii dunida waa nagaynta. galab wanaagsan halka aad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa v o a. ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Woon ayaa waxa uu sheegay in hogaamiyaasha Soomaalida looga baahan yahay islamar ahaantaasina waajib ku tahay inay dhinac iska dhigaan kala aragti duwanaanshiyaha oo si deg deg ahina ay ugu soo gebagabeeyaan hannaanka doorasho oo waddanka Soomaaliya ka dhaca, kaasoo lagu qanci karayo. Mr. Swan oo shalay warbixin kooban xaaladda Soomaaliya ka siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa dhinaca kale ka deeriyey qondada dumarka ee doorashada soo socota. Warbixinta James Swan uu gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Imaan.
waxa uu James Swan ka hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya, wuxuuna sheegay in hal sano hadda ay u buuxsantay markii ay dhammaatay muddo xileedkii dastuurka Soomaaliya uu qabtay madaxweynaha. Tan iyo warbixinteedii hore ayuu yiri ee golahan saddex bilood ka hor waxaa lasoo gebagabeeyey doorashadii aqalka sare iyo qayb ka mida golaha shacabka oo si wanaagsan hadda u socota wixii ka dambeeyey kulankii bishii Janaayo dhex maray golaha wadatashiga qaran. Guddiga qaran ee doorashooyinka ayuu yiri waxay muujiyeen in ugu yaraan saddex qaybood oo laba lasoo dooran doono kuraasta golaha shacabka toddobaadyada soo socda. 130 ka mida 275 kursi ee golaha shacabka waxaa sidoo kale soo raaca ugu yaraan 60 kursi oo lagu dhawaaqi doono qabashadooda. waxa uu ugu baaqay in maamulayaasha doorashada iyo hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ay dedejiyaan dhammaystirka doorashada golaha shacabka. sidoo kale waxa uu Iswaan Xuseen in laayi hadda la doortay 28 dumar ah oo uu sheegay in ay 22 boqolkiiba ka yihiin tiradii lagu ballamay ee qoondada haweenka oo ahayd 30%. waxaa kale oo uu ergeyga qaramada midoobey ee Soomaaliya sheegay inkastoo hogaamiyaasha Soomaalida ay mararka qaar khilaaf qoorta isla galaan, haddana in la xakameeyey ay taasina keentay in doorashada ay soo jiidanto. waxaa kaloo intaasi uu raaciyeen qaramada midoobey ay mar walba si joogto ah ay ugu caawiso Soomaalida in la yareeyo halista dagaal toosa oo dhinacyada dhex mara, waxaana iyadoo si toosa ula xiriireysa dhinacyada ishaya ay u sheegaan in wadahadal wax walba lagu xaliyo. dhinaca kale waxa uu ka hadlay kooxda Al-Shabaab, ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan Soomaaliya James Swan waxa uu sheegay in qatar weyn weli Al-Shabaab ay ku tahay amniga Soomaaliya. sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in markaasi kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo dib u dhaca daba dheeraada ee doorashada ay u ogolaatay kooxda Al-Shabaab in ay guulo gaaraan dhawaanahanba. Ujeedka howlgallada kooxdan ayuu sheegay inuusan isbedelin isla markaana banaadir iyo koonfur galbeed ay weli bartilmaameed u yihiin weerarada kooxdan. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhawaanahan Bahir Shabeelle iyo Galmudug howlgalla ay ka wadeen, kaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan siyaasiyiinta gudaha iyo ammaanka. Magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dadka isqarxiya iyo baabuurta qarxiyada lagu xiro ay weli ka jiraan. Dhinaca kale waxa uu xusay in wadahadallo ay maalmahanba socdeen dib loogu eegayo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya. Wuxuu sheegay in qaramada midooba ay si joogto ah arrintan gacan uga geysanayso, isagoo xusay in Midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo ay soo raacaan deeq bixiyaasha qaar in dhowaan ay kulan ka yeesheen arrintaasi sidii dib loogu qaabeyn lahaa howlgalka AMISOM. Dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee bani aadanimo ee ka jirta Soomaaliya oo uu sheegay in ku dhowaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo sanadkan 2022. Waxa uu warbixintiisa uu ku sheegay James Iswaan in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya ee abaarahani ay sida ba'an u taabteen geeska Afrika. Wuxuuna sheegay in ka badan 4 milyan oo qofi ay xaaladda abaartu ay si toosa u taabatay, halka 270,000 oo qofna ay u barakaceen abaarahan. Waxa uu rajo xumo ka muujiyay gaarsiinta gargaarka dadka u baahan oo uu sheegay inay u baahan tahay adeegyo dheeri ah iyo dhaqaale, isagoo xusay in kaalmadii loo baahnaa ama yaboohii sanadkan ilaa iyo hadda ay soo gaareen 200%. Iswaan waxa uu ka digeen haddii ay yaraadaan ama la waayo roobabkii la filayay bisha Abriil in xaaladda abaartu ay kasii dari doonto. Waxa kale uu ka hadlay in qoondada haweenka iyo doorka dhalinyarada ay aad muhiim ugu tahay qaramada midoobay ayna wado qorshayaal lagu xoojinayo. Sidoo kale waxa uu xusay Iswaan in xaaladda siyaasadeed, amni iyo bani aadanimo ee Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan, haddana weli in rajo wanaagsan uu ka qabo in bilaha soo socda horumar la gaaro.
Falastiin Axmed Imaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay, halkaad ka dhageysanaysana waa v o dhegeystayaal. Markaan waxaan idiin soo gudbinaynaa xubinta dooda gaaban, waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. Ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hanaanka dowladnimada ee dalka. Haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed, iyo Cabdirisaaq Dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere.
Bismillah, waa mahadsantaha Xasan, adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqaynaysay feeweeda shaqaaleed maamulkaba. Sababo badan oo isbiirsadayba kallifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. Marka ugu horeysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeya. Marka xigta, dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen, saameyn bay ku yeelanaysaa in wax u dhiso. Reeray ahayd Soomaalidu reero u ficiltama oo u heertama, qayb bay ka tahay. Midda ugu weyni waxay ila tahay aniga, danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunidoo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. Mawjad interes aha ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimana dowladnimadu la burburay laftiisu, oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma aha. Waxa oo tiro badan baa isbiirsaday, laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay intereska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenna iyo masaalixdeenna legday. Fursadna aanu ogolayn oo ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin. Waxaan maraynaa hadda markii waddankeena doorasho ka samaysmi tagto la yidhaaha la doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado, dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof ayagu ay doonayaan inay noo soo saaraan, halkaasaan maraynaa. Hadana waa kuwa wadantay dawladda qarashka ku bixinaysa musharax kamida musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayaysa inay madax nooga dhigto wadan ayadoo ilaada waxa laga yaabaa musharaxa isaga ah suuqa ka helay dawladda inaga inuu san daneen ku firfircoonayn oo san door noo ahayn sidaasi danaha dawladuhu u lagdeentaa madii qofana rimin baan loo soo saaray qofka rimina waa meesha laga saaray in danahan laga leeyahay mid aan leena aan waafajina wax sahlan ma dadaal bay u baahantaa danahaasna lagday mowjad ayagu ah inagu socdaan madax ilaa loo sameeyay maraysa tusaale ahaan
haye Cabdirasaaq Dalmar
bismillaahir rahmaanir rahiim eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay wadamo shisheeya dalka baabiinaya quwada shisheeya soo duulay waxa soo dhan inaysa waxba ka jirin waan ku cadeynaya hadda xamar baan joogna maciidamada Itoobiya Kenya joogna maciidamada cadaan Carbeed baa jooga Soomaaliyo baa joogta haddii hadaba adu wax bay caad wadato waa laga gadaya Soomaali marka ayda dalkeeda gadeysa qaasatan nimanka siyaasiyinta sheeganaya dhibaatooyinka marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex ilado Malaysia beeleed urdiimad iyo niman la yiraahdo qurba joog oo diaspora intana dalku waa ka bay dad kale oo mustamaca oo authority oo dhaqan hoggaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen soddon sano ayaa baab uu ku socday qatarta marka hadda sano soo foosartay waxa weeyaan dawlad baa wanaagsan xataa jiilka cusub ayna laga dhaadhicin karin waaye qatarta ugu dhibaatada badan marka hadana maxay tahay qof wuxuu doonayo qaban kara qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka binaadnimo ama hoggaaminimo ma saxi karo sababto dhaqaale uu doonayo hoggaan waxa sax ah ama ummad fariisiye ama yaani maamul dhisa qof laba arimood ba ka caagin inuu hanti doonayo isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u naceb yahay oo wax tarabalism kale jira oo kale ama kalaba ama discrimination waxa qofka caagan haddana aan hanti doonaynin laakiin usuuraysan ama u taagan jid qof bil aadan bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wixii xumaa iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu shil ka hayo dalku wuxuu leeyahay oo ku guuleysan waay hal hoggaamiye oo daacadka aan la shooda waxa ismucaaradayo wax isu diidan oo isfoodeen iyo suuriyeeniyana waa Soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu la beec ka yihiin waa Soomaali marka qofka hadii uu hadda kaasagu ka helo inuu wax walba beec ka yihiin inuu ka iibso waxa eeda kuma laha laakiin anuu ma qabo awooda hadda la gaarsiinay wadamada shisheeya burburka Soomaali haysta wax saameyn macna leh kuma laha
Axmed Dheere maxaa ku sababaynaysa in Soomaaliya ay ka dagilaadahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
iska cad ba jiro oo arinta Cabdirsaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqeysanayaan oo ma garanaysa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxadeena wax iska cad wey waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa airport-ka sida shan qaxooti la siinayo safaaradaha inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciid ama samaysteen boosooyinka aan hore u soo sheegana waad ogtahay oo deewo time-ka asaga qolba soo rareyso cid shaar u soo gelinaysa nuxurka haddaan la baaro danahaasi dawladuhu leeyihiin iyagu aan dembi ahayn adduunka qofka cid kasta dawlad kasta intereskeeda ka shaqayso innaga taanadi way qariyeen waxaa jira wadamo la yidhaahdo oo aad ogtahay adugu wariso maalinka sawirarka ka soo baxa daneeyayaasha soomaaliya la yidhaah dhaqaale ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasadday ku maamulaan sifrinti male wadankeena siyaasadday ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya soomaalida kama timaado qonno yeeriyaan wadamadaasi waa wadamo ayagu hadday rabaan lacagta inta sanduuq qura ku wada shubaan cid ha u xil saareen waa wadamo dawlada ah oo midba interest leedahay waxaa soo dhaqaalaha iyo waxaa soo efooda waxay ku bixiyaan interestkoodii inay meel mariyaan kama bixi karno kama maarmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku cuur yaaminaya 20 sano carta waxa laga jeclaa 20 sano 2000 baa soo ba waxa jugjug meeshaadi joog ka dhigay siyaasadu sababtaas weeye tan hadal ceedana waa qirsanahay waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladnimo ma gooyo qof xafiiska raba iyo qof kale xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasii hoos iyo bulshadeenaduna deesiday u noolayd waa naqaan ee dawladda sidii u noqday waa naqaan nation qabaailaad ahayn oo ficil qabaailadu aad ugu badan yahay intereska wadamadaas danahooda lagu ilaalinaya taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leeyahay xasanow
Cabdirasaaq waad maqleysaa qaabka uu dooda u dhigay Axmed Dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay?
Horta in hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaadaa arar iyo biyo dhac. Arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro, balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa, yaa fududeeya, yaa suurtageliya, lacagta yaa qaata, yaa wax kala dila, yaa wax baabe, meesha yaa yimaada? Waa Soomaali. Hadduu kale amisa ka yimaado Itoobiya ka socdo, hadduu countryfife ka socdo Kenya Garissa, hadduu ka socdo maaragtaa kuwan ee ku go'doon shaqaliiska carabta, hadduu afrikadaas kale ka shaqeysto, hadduu qaxooti dib u soo noqday oo western countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday, waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabiinayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa Soomaali. Laakiin ararta waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibanaya danta leh ajnabi baa naqasaya. Ajnabi waxa uu maraa, anagu noo maraa. Soomaali waa adeegsada, Soomaali waa u dirta, ayaga lacagta qaata, ayaga bangiga ku shubta, ayagaan wax baabiya. Ujeedkeena waxa weeye marka ilaa ummadaas ay ka baabacdo oo ay yani maaragtay weyso nolol ay u yigsatay wax mirjacay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado. Yani qolo walba cutubkeeda way soo dirsataa, Kenya way soo dirsataa, Itoobiya way soo dirsataa, Carab way soo dirsataa. Laakiin waxa meesha muhiimaddu tahay waxa wax sameynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburni oo dalkooda baabeynaya waa Soomaalida, waa kuwa siyaasiyiinta ah, waa kuwa habeenya maal ku howlan xil baan doonaya. Xilka uu doonayana ay tahay inuu dalka dib u iibsado una baabacsado. Si kastaba haatee, marka maalinka la helo Soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga, maalinka la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto, wax ka horeeyana dalkan ma sara kacayo, nolol iyo dowladnimana ma heli karo. Qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahanahay oo daruuftan iyo baaba aan jiro looga gudbi karo, shan arrimood waa inuu buuxiyaa. Koow waa inuu yahay niman dalka weliga ka bixin. Laba waa inuu yahay niman maleeshi beelaada dagaal qabiili maxanad qabiili aan gelin. Saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin. Afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo wax inaba aan dan u arkin. Waa inuu yahay nin asaga markaa lagu bareeyo xukunka. Alxaasil waxa weeye hadalku wuxuu ku kooban yahay Soomaali ayada dalkeeda baabiisay, ayada tafaacisaysata, ayada isburburinaysa, ayada isku mashquulsan, cid kale wax yeesha ma jirto.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Sideese Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale? Aan ku horeeyo Axmed Dheere.
Waxaan oran karaa xasan warta, marka ugu horeysa dadaal midaysan in la helo, dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qariyi dembi ka dhigi maayo wadamadu inay danaystaan, dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni meesha ka maqan. Markaas waxaan la noolaan karaa, dowladnimo waa soo noqonaysaa, danihiina waa la noolaan karaa, malakalahay awlna baabi'ii. Inta teenni meesha ka maqan tahay, kuwi kalena xawliga mawjada ku socdaan, dowladnimadu ma samaysan karto. Waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada, dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladuhu nooga faa'iidaysanayaan, oon faa'iidada qaybteenna helo. Dowladnimadu waa sal dhiganaysaa. Marka barnaamijyadan yaryar oo Soomaalidu kale uu leeyahay Cabdisaaq ma garanaysaa, eedaha darfaha isku dhegan Soole Axmed isla jiidira. Bulshada Soomaaliyeed looya cabdo iyo raskaambooni waa dad ehela, wayna muujiyeen 100 kun oo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu nagalahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya. Taanadeena 100% masakaynayso. Mawjadaasaana qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iideedii ku daro danta in la waafajiyo, waxa kama socon karaa maqabaqda.
Haye Cabdirasaaq, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabaynaysaa?
Soomaali waxa ay suu tahay ka dhaqanka rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo, oo culumadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysa la helo, oo in la helo muwaadinka Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadaninimadiisa doonayay. Alxaasil marka inay ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalka gudaha dadka dalka gudihiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga marka dowladna dhisi kara doorana kara, taas ayaana shaqaynaysa. 30 sanaan maraynaa, nus qarni baan ku dhownahay. Dalalkii Afrika oo nala midka ahaa sidoo kale ee burburay way dhismeen. Rwanda kamida, Burundi waa kamida, Liberia kamida, Congo kamida, Kinshasa iyo kuwo kaleba. Marka maxaa anagana haysta, dhibkana haystaa muxuu yahay? Maxaa nagu kalifayana dalkiiba anaga gacantayada ka baxsanay ka naga carariyo na diidan see xaalku iyo xagee wax naga yihiin? Marka culimo ahaan iyo dhaqan ahaan iyo rayid ahaan iyo aqoonyahan intaba si nadiifa wax isu weydiiyaan oo markaas tala gaaraan gorfeeyaan markaasna waxa hadda la rabaa marka talada abaabulaysid inaan adiga waxba ku laalayn oo ah inaad xukunna doonayso lacagna doonayso waxa san nadiif ka tahay ee aad doonayso saa markali wax ku dhaqaaqaan oo hoggaan loo helaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen axmed cabdulla faarax axmed dheere iyo cabdirasaaq dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
wataay xasan kaafi aad buu maasan yahay dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali daaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegeystayaal gebi ahaanba heesaha caruurta iyo kuwa kale ee dhaqankaba degaankii lagu tiriyey wuxuu ahaa miyiga soomaalida sidaas darteed ba waxaa mar walba uga dhex muuqda hab iyo hanaan siday bulshadu u noolayd dhaqaale ahaan waxaa la haystaa waa xoolo nool geel lo' ari iyo gamaan oo nurna nacfi badan uu qoysku ku qabo nur kalena uusan ku qabin taasoo ku xidhan hadba roobabku sidii ay u da'aan iyo xilligaa la joogo docdii ay maraan caruur iyo waayeelba wixii xoolaha laga helo ayaa lagu wada nool yahay waxayse ugu daran tahay markii uu jiiraanku dheeraado ee daaqu uu dhulka gabaabsi ku noqdo waa markii ay xooluhu jilcaan ee dadka dhaqaya ay waxba ka waayaan gaajo iyo macluulina ay soo food saarto waa marka xoolaha iyo ceesha loo arooriya ay kala fogaadaan dabadeedna halka caruurtu joogto ay ugu yaraan afar caana maal aroor iyo fulliin kaga maqnaadaan markaas buu dhallaanku gaajoodaa oo hin aan kala joogsi lahayn ayay dhagaha kaga jabiyaan qofka kolkaa haya ama xigaalka ka agdhow markaas bay hooyo walibana dhab u murugootaa waxay milicsataa dhiisha maran ee canugeeda kolba waxay gacan naxariisle ku taabataa calooshiisa iyaduna maran kolkaas bay isku daydaa inay sii maaweeliso ilaa inta ay xooluhu reerka usoo xiroonayaan weel aan waxba ku jirin mar ay afka u saarto naaskeeda oo aan waxba dhiiqayn mar ay ku duudo iyo mar ay u heesto waa mararka ay ugu luuqayso mageelii baa arooray arooro oon ku raagay majalisaa hooyadaaya ma aabbaa kaa sudcaalay sudcaaloo socod ku raagay ma reerkiinaa saboola sabooloon suba ku siinin ma naaskii waa gabloolay gabloolood godol ka weyn marmar iyada oo la iska laban yahay oo ay sanadu aaran tahay xooluhuna ay caano leeyihiin ayuu canuga yari boohin kara jooji waaya xanuun hayaa ma jiro oo waa kii hadda dhow cayaarayay caloosha iyo dhiishiisuba waa u buuxaanoo waa kii kasoo feenka iyo walaasida lo'aad haddeer ka dhalgay oon isaga warkiisa daah saabalidaa waran oo rahaa jiile haamaha reerkuna waa milaalan yihiine muxuu haddaba la ooyayaa markaas bay hooyada su-aashaas jawaab u weydaa ugu dambaysta waxay ku soo koobtaa kibir uun inuu la ooyayo markaas bay inta kor u soo qaado u heystaa iyada oo hubta in aan wax ka maqani jirin ayay ugu luuqaysaa hees aad mooddo inay ku canaananayso hees ay kula gasnaqsanayso oo ay girdaradiisa ku tusayso waxay tidhaahdaa sidii midaan aabba korinin ayeeyooyin isu dhiibin abaartii subag la siinin abeeh dhalay loo lisaynin sidiisii maxaad u ooyin waxaa iyaduna jirta hees canaan qabow iyo ducada xambaarsanoo taas aan mariyey aan ka ujeedda fogeyn waa midda tidhaahda maxaad weydood u waaran maxaa waywayda kuu leh محو وين هاي كوي علي محاد وين هذا الدوري محاد أنا يورين هسا عروسة يا وقر صومالي وعتري يعني واكل شارو واكل أتشدو وحنا كتير قال ولي اللي يقان سببتي لو عريي يشكل لي أكو صباحين وحنا هسا كمل إذا برامج كان ما أنت كوا عن كوا لندونه إيه هو يوهن إيه ولا عبا أي كمل وعيري أي عنو جيدا وهستي يبقى وإسلامر كاسا نفتيرا كما ويلنسي سيدا لما لين كرانا وحي هو يولي بتعشها يبقى يلمهيدو إني ويلان إسكو سوقاران إني مرر إسودو وذو ويلان هسي أهاتي تاسي مرغل بما دعوه وحي أبضان تعيلو والسكو جيريودو يبقى عفورتو ذقار أي ولي آت أولا لن يريهين أما أي دلان بيهين تاسيرا وحي صورة قلسي تحي ملكي آبها أما هو يدو أي وايي لنو المها كدرانو قرح صوب حيسا يمن سيد حيسا أي أكل أكادا هذا با هو يسو ماليهد هو يراها ويناتي أي وحي ليلي ويل أمشي دادي أي توقتي يتيسا أي إسو إيهتك ملكاس با وحا عداتي إنه يسنولي جيد الكدوني إساقا أو انتوين عليه غير ياشي دحادنا قاري وهي ألغني مضا أي أشيكتي إنه يسن أسو توقي دوني إساقا أو حقق الله تيحاية إذا أو كدشينا أتلين عي دبالينا إذا أو أحدتا كمرو بيسن وحي أحيد هو يدي عنو قيدة وهيستي أدو لبقو يشار له أدو قاشي ييتي ماها جبوب وقاري ماي هسه ولا عهم باسل هوين كي عدروته وذكروش لك هستي وحا كميرا تي انت الله فوري ويلكي اي سيدتين او ابيه كرهري ايضا او كفر مران صدح تلكي اي سوكر ستي اي انده اذا كش علي وهو يدي ودد عكت سارتي ولكي اي سيد ابيه دقي تلين وهو يدي كلاها أئلتي يدو لغاها إسلام عيسى فير كيدي لما برغل يساري دولي إنك هدافتي وحي أهي أفين آني وحبك قبان كريم وحي كل أحد عراتي كل أحد بربارتي كل أحد قورستي بسدي هرميق أهي دي الصوماليات بسدي دقان أهان فقا يا آبا نمالا تحقلين شرتي وهدي هو يتهي يهدي كرابا أدحلي إلى الضمارك وحبدا لوغا او غران جيرين سيكا سبعات يلا او اد اول ولسان وهو يري ودد عقت سارتي وحي دادينيسا المتل بدن او انت عندها بوخسي اي كل كل حلا اد كويدو ابار ملكي سعتبا اقلدي اي كسوبخدي اي ديب او دوغتا بل غبنكي يرا ان عندها كو دفتو وحي لبا لحادثه تبا حرسمدي ملكي اهي اي جيد هلكي خوص فريستي سيأيغو نصرتو مركاس با وحا مان كيلا كسو لعضي سيكادي دحمرتي إيادا إيادن كي فري أي ويلك أولاشي إيو سيديكو دنبيسي فنتي سيدي كي إيادهال كي باوي كسامر سانتاهاي ويلكي لي كسامر هلاعضاي حساكا باقا بان كرتو أو انتي كل نقطة سوى مكا حيسان كرتو سيأيغو إذا جوغي كرانا أمام موقتو مركاس با أهيستي سيدي إساق أولا جوغا oo dabta ugu tiifo waxay heesta ugu sheegtay ifka meel kastaba ha ku sugnade labadoodu inay isku dhayn yihiin oo iyadu ay hooyadii tahay cid kalena aan lagu sidki karin malaha waxay dareen sanay in iyada dagaaleed uu odaygu wiilka ku wareejin doono si ay hooyada labaad ugu noqoto markaas bay ugu heestay meel isoo waayay dambe bulshada aad ugu dhaxfaafay muujinayaan xiriirka hooyada iyo caruurteeda ka dhaxeeya ee aan go'i karin inkastoo in la isilowsiiyo la isku dayo waxay tiri haddaad heer waalid joogto ama aad hawd hala ku raacdo anun baa hooyadaaya magistiraal barnaamijka dhaqankayga hiduhu maanta halka ahayn oo joogo waxaan toddobaadka soo aadad iyo kula mid ah hadduu eebo ilmo Thank you.
وطاي أحمد فرح علي داجا برامج كازي دقن كي يهداها وحا وقب قبوا هيد أما وحاها إذا عدياني غلبتا يوراركا VOA دقي سيالتان يتدبدا في النمو حاني فياتك يانقوا جمال حميسمان أنا بتقليو